Երկրորդ. Ցերեկվա ժամը 2-ն է. Աննա Մարկովնայի երկրորդ կարգի 2 ռուբլի անոց հաստատությունն ամբողջովին ընկղմված է քնի մեջ. Ոսկեզօծ շրջանակով հայելիներով, պատերի երկայնքով կանոնավոր շարած 2 տասնյակ թավշապատ աթոռներով, Մակովսկու բոյարական խնջույք և լողանալիս օլեոգրաֆիկ նկարներով, կենտրոնում կախված բյուրեղապակյա ջահով քառանկյուն մեծ սրահը նույնպես քնած է և լռության ու կիսախավարի մեջ թվում է արտակարգ խորհրդավոր, խիստ, զարմանալի տրտում. Երեկ այստեղ, ինչպես և ամեն երեկո, լույսեր էին վառվում. Հնչում էր խրոխտ երաժշտություն. Ալիքվում էր ծխախոտի կապույտ ծուխը. Ազդրերը պարեցնելով և ոտքերը վեր-վեր գցելով, պտտվում էին տղամարդկանց և կանանց զույգերը. Եվ ամբողջ փողոցը դրսից փայլում էր մուտքերի կարմիր լապտերներով, պատուհանների լույսով. Եվ մինչև լուսաբաց այստեղ խլրտում էին մարդիկ ու կարգեր. Հիմա փողոցն ամայի է. Հանդիսավոր և հրճվագին կրակվում է ամռան արևի փայլով. Սակայն բոլոր վարագույրները իջեցված են սրահում. Դրանից էլ այնտեղ մութ է, զով, և այնպես ամայի, ինչպես ցերեկով լինում է դատարկ թատրոններում, կրկեսներում և դատարաններում. Աղոտ փայլում է դաշնամուրի սև, կոր, ողորկ կողը. Թեթև լույս են արձակում դեղին, հնացած, ժամանակից խամրած, կոտրատված խորթու բորց ստեղները. Լճացած, անշարժոթը դեռևս պահպանում է երեկվա հոտը, օծանելիքի, ծխախոտի, մեծ, անբնակ սենյակի գաղչ խոնավության, կանացի անառողջ և անմաքուր մարմնի քրտինքի, դիմափոշու, բորաթիմոլային օճառի, մեկ օր առաջ պարկետին քսված դեղին մաստիկայի և փոշու հոտը. Եվ տարօրինակ թովչանքով այդ հոտերին է խառնվում թառամող ճահճախոտի բույրը. Այսօր հոգեգալուստ է. Հին սովորությամբ տան աղախինները վաղ առավոտյան, քանի դեռ քնած էին իրենց աղջիկ պարոնները, շուկայից գնել էին մի ամբողջ բեռ ճահճաբույս և երկարացողուն, ոտքի տակ ճրճրացող հաստխոտը փռել ամենուրեք, միջանցքներում, առանձնասենյակներում, սրահում. Հենց նրանք էլ վառել էին կանթեղները բոլոր սրբապատկերների առաջ. Ըստ սովորույթի, աղջիկները չեն համարձակվում դա անել գիշերվա ընթացքում պղծված իրենց ձեռքերով. Իսկ ռուսական ոճով քանդականախշ մուտքը դռնապանը զարդարել էր 2 կտրած կեչիներով. Այդպես էլ մյուս տներում, սանդուղքների, բազրիկների և դռների մոտ աչքի են ընկնում սպիտակ բարակ ճյուղեր, ցանցառ, թառամող կանաչով. Լուռ ու դատարկ, մի տեսակ քնի մեջ կորած է ամբողջ տունը. Լսվում է, թե ինչպես խոհանոցում ճաշի համար միս են ծեցում. Աղջիկներից մեկը, Լյուբկան, ոտաբոբիկ, գիշերաշապիկով, բաց թևերով, տգեղ և պեպենոտ, բայց մարմինը ձիք ու թարմ, դուրս եկավ բակ. Երեկ երեկոյան ժամանակավոր 600 ուներ միայն. Գիշերը ոչ ոք չմնաց մոտը. Դրա համար էլ կարգին անուշքուն առավ մենակ, մենակ, լեն ու բոլան կողնում. Վաղ արթնացավ, ժամը 10-ին. Եվ հաճույքով օգնեց խոհարարուհուն խոհանոցի հատակն ու սեղանները լվանալիս. Հիմանա մսի կտորտանքով և ճիլերով կերակրում է շղթայակապ ամուր շանը. Երկար, փայլուն մազերով, սև մռութով, մեծ դեղին շունը, մեկ ձգելով շղթան և շնչահեղց խրխրացնելով վրա է պրծնում աղջկան առջևի թաթերով, մեկ թափ տալով մեջքն ու պոչը, գլուխը կպցնում է գետնին, դունչը կնճռոտում, ժպտում, վնգստում և փռշտում է բորբոքվածությունից. Իսկ Լյուբկան, մսի կտորով խաղացնելով շանը, գոռում է վրան շին ծուխստությամբ.
«Այ քեզ ախմախ, մի հատ կհասցնեմ, սրան տեսեք, հա»։
Բայց նա սրտանց ուրախ է թե ամուրի աշխուժությամբ և քսվրտվոցով, թե շան վրա ունեցած իր կարճատև իշխանությամբ, թե որ քունն առել և գիշերն առանց տղամարդ է անցկացրել, թե մանկական աղոթ հիշողություններում մնացած հոգեգալուստով, թե արևոտ շողշողուն օրով, որ այնքան հազվադեպ է իրեն հաջողվում տեսնել. Գիշերային բոլոր հյուրեր արդեն ծրվել են. Վրա է հասնում ամենագործնական, խաղաղ, առօրյա ժամը. Տիրուհու սենյակում սուրճ են խմում. Հինգ անձից բաղկացած մի խումբ է. Ինքը տիրուհին, ում վրա գրված է տունը, Աննա Մարկովնան. 60-ին մոտկին է. Չափազանց կարճահասակ է, բայց գնդլիկ-մնդլիկ. Նրան կարելի է պատկերացնել վարից վեր երեք փափուկ դոնդողանման գունդ երևակայելով. Մեծ, միջին ու փոքր, մեկը մյուսի մեջ խցկած առանց անցումների, շրջազգեստը, իրանն ու գլուխը. Տարօրինակ բան, նրա աչքերը երկնագույն են, օրիորդական, նույնիսկ մանկական, բայց բերանը պառավի բերան է. Թաց, մորեգույն, անուժ կախնկած ներքևի շրթունքով. Ամուսինը, Իսայսավիչը, նույնպես պստլիկ, սպիտակամազ, հանդարտ սուսուփուս ծերուկ է. Կնոջ կրնկի տակ է. Այս նույն տանը բարապան է եղել դեռևս այն ժամանակ, երբ Աննա Մարկովնան այստեղ իբրև տնտեսուհի էր ծառայում. Գոնե մի բանով օգտակար լինելու համար ինքնուսույց ձեռնարկով ջութակ նվագել սովորեց, և հիմա երեկոները պարեղանակներ է նվագում, ինչպես նաև սքո քայլերք, արփած, արցունքի ծարավ, իրենց քեֆի տված գործակատարների համար. Ապա երկու տնտեսուհիները, ավակ ու կրտսեր. Ավակը Էմմա Էդուարդովնան է. Բարձրահասակ, մարմնեղ, շականակագույն մազերով, 46 տարեկան կին է, եռացալ կզակի ճարպոտ խպիպով. Աչքերը եզերված են թութքային սև շրջանակներով. Դեմքը ճակատից տանձաձև լայնանում է դեպի այտերը. Հողագույն է. Աչքերը մանրիկ, սև, քիթը կոշ, շրթունքները խստությամբ սեղմված են, դեմքի արտահայտությունը հանգիստ տիրական. Այս տանը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 1-2 տարի հետո Աննա Մարկովնան, գործը թողնելով, նրան է վաճառելու հաստատությունը բոլոր իրավունքներով և եղած չեղածով հանդերձ. Ընդ որում, մի մասը կանխիկ կստանա, մի մասն էլ մուրհակով, տարաժամկետ. Դրա համար էլ աղջիկները տիրուհուն հավասար հարգում են նրան, մի քիչ էլ վախենում. Մեղավոր գտնվածներին նա իր ձեռքով է ծեցում, ծեցում է դաժան, սառնարյուն, հաշվենկատությամբ, չփոխելով դեմքի հանգիստ արտահայտությունը. Աղջիկների մեջ նա միշտ հոմանուհի ունի, որին չարչարում է իր պահանջկոտ սիրով և աներևակայելի խանդով. Եվ դա շատ ավելի ծանր է, քան ծեցը. Մյուսի անունը Զոսյա է. Նա նոր-նոր է դուրս պրծել շարքային պոռնիկի վիճակից. Աղջիկներն առայժմ նրան անդեմ, կեղծավոր և ընտանևարի են կանչում, տնտեսուհի. Նա լղարիկ է, վերվերի, մի քիչ շիլ, վարդագույն դեմքով և մանրագանգուր սանրվածքով. Պաշտում է դերասաններին, առավելապես գիրուկ կոմիկներին. Էմմա Էդուարդովնայի նկատմամբ ստորակարշ վերաբերմունք ունի. Ի վերջո 5-րդը, թաղամասային տեղական վերակացու կերբեշը. Պարթևակազմ տղամարդ է, մի քիչ ճաղատ, հովհարաձև, շեկ մորուքով, վառ կապույտ, ննջակոխ աչքեր ունի, և բարակ, թեթևակի խրպոտ դուրեկան ձայն. Բոլորին հայտնի է, որ նախկինում նա ծառայել է որպես խուզարկու ոստիկան, և գող ու խաբեբաների սարսափը եղել ֆիզիկական սարսափելի ուժի, հարցաքննությունների ժամանակ դաժանության շնորհիվ. Նրա խղճի վրա մի քանի մութ գործ կա. Ամբողջ քաղաքը գիտե, որ 2 տարի առաջ ամուսնացավ մի հարուստ 70-ամյա պառավի հետ. Իսկ անցյալ տարի խեղտեց կնոջը. Սակայն նրան հաջողվեց ինչ-որ ճանապարով կոծկել այդ գործը. Ասենք, մյուս 4-ը նույնպես որոշ բան տեսել էին իրենց պեսպիսի կյանքի ընթացքում. բայց այնպես, ինչպես հին ավազակները, խղճի որևէ խայթ չէին զգում իրենց զոհերի մասին հիշելիս. Այդպես էլ սրանք իրենց անցյալի մութ և արյունալի դեպքերին նայում են որպես մասնագիտության աննշան դառնություններ. Սուրճը խմում են յուղալի եռացրած սերուցքով, վերակացուն բենեդիկտինով. Բայց ճշմարիտն ասած, նա չի խմում, այլ սոսկ ձևացնում է, թե շնոր է անում.
«Ուրեմն ո՞նց կլինի Ֆոմա Ֆոմիչ», ժողոքորդությամբ հարցնում է Տիրուհին. «Ախր այդ գործը մի հոտած ձու էլ չարժի. Մի խոսք, որ ասեիք»։
Երբեշը դանդաղ ներս է քաշում կես բաժակ լիկյոր, լեզվով թեթևակի քիմքին քսմսում յուղոտ այրող թունդ հեղուկը, կուլ տալիս, վրան սուրճը խմում անշտապ, ապա ձախ ձեռքի մատնեմատը աջուձախ տանում բեղերի վրայով.
«Ինքներդ մտածեք, մադամ Շայբես»,
ասում է նա, սեղանին նայելով, ձեռքերը տարածելով և աչքերը կկոցելով։
«Մտածեք, թե ես ինչ ռիսկի եմ էստեղ գնում. աղջկան խաբելով, բանով քաշել տարել են, ոնց ասեմ, հա, մի խոսքով, հասարակած տուն, գրագետ ոչով թե ասենք. Հիմա ծնողները նրան ման են գալիս ոստիկանության միջոցով. Լավ, աղջիկը մի տեղից մեկ ուրիշն է ընկնում, էսպես մի տասը տեղ. Վերջը հետքը գալիս հաստում է ձեզ մոտ. Եվ կարևորն ի՞նչ է, մտածեք, իմ թաղամասում, ես ի՞նչ կարող եմ անել»։
«Պարոն Կերբեշ, բայց չէ՞ որ նա չափահաս է», ասում է Տիրուհին։
«Չափահաս է»,
հաստատում է Իսայի Սավիչը։
«Ստորագրություն էլ տվեց, որ սեփական կամքով»։
Էմմա Էդուարդովնան սառնարյուն վստահությամբ թավ ձայնով ասում է.
«Աստված վկա, այստեղ նա ոնց որ մեր հարազատ աղջիկը լինի»։
«Ախր ես այդ չեմ ասում»,
սրտնեղաց կնճռոտում է դեմքը վերակացում։
«Դուք իմ վիճակի մեջ մտեք, սառայությունը չէ, Տեր Աստված, առանց դրա էլ դարդերս շատ են»։
Տիրուհին հանկարծ վեր է ելնում, կոշիկները քստքստացնելով մոտենում դռանը, և անարտահայտիչ, հոգնած, խամրած երկնագույն աչքը ճտելով, ասում է վերակացուին.
«Պարոն Կերբեշ, կխնդրեի աչք կացել մեր ձևափոխումներին. ուզում ենք ներսը մի քիչ լայնացնել»։
«Ա, հաճույքով»։
Տասը րոպե անց երկուսն էլ վերադառնում են առանց միմյանց նայելու։ Կերբեշը գրպանում շոշափում է ճղճռան հարյուրանոցը։ Գայթակղեցված աղջկա մասին խոսակցությունն այլևս չի շարունակվում։ Վերակացում, փութով խմելով բենեդիկտինը, բողոքում է բարքերի այժմյան անկումից.
«Օրինակ, գիմնազիստ տղաս, Պավելը, սրիկան եկելու ասում է, հայրիկ, աշակերտներն ինձ վիրավորում են, որ դու ոստիկան ես, և Յամսկայայի վրա ես ծառայում, ու որ կաշարք ես վերցնում հասարակած տներից»։ «Է, մադամ Շոյբես, աստծու սիրուն, ասացեք, տեսնեմ, սա լրբություն չի»։
«Այայայայա, ի՞նչ կաշարք, ի՞նչ բան, իմն էլ է այդպես»։
«Ես նրան ասացի, անպետքի մեկը, գնա և հայտնիր դիրեկտորին, որ նման բան էլ չլինի, թե չէ հայրիկը բոլորիդ վրա կբողոքի նահանգապետին»։ «Եվ ի՞նչ եք կարծում, եկավ թե»։ «Ես էլ քո որդին չեմ, ուրիշ որդի գտիր քեզ համար»։ «Այ քեզ բան, է, ջարդը հո մի լավ չտվեցի»։ «Հիմա էլ հետս խոսել չի ուզում, բայց ես նրան դեռ ցույց կտամ»։
«Ախ, էլ մի ասեք»։
Թառանչում է Աննա Մարկովնան, ներքևի մորեգույն շուրթը կաղկցելով և խամրած աչքերը մթեցնելով։
«Մեր Բերտոչկան Ֆլեշերի գիմնազիայում է. մենք նրան դիտմամբ քաղաքում ենք պահում, պատվարժան մի ընտանիքում. հասկանում եք էլի, մի տեսակ անհարմար է. մեկ էլ մի օր գիմնազիայից այնպիսի խոսքեր, արտահայտություններ բերեց,
որ ես մինչև ականջներիս ծայրը կարմրեցի։
Աստված վկա, Անեչկան մինչև ականջների ծայրը կարմրեց,
հաստատում է Իսայսավիճը։
Ոնց չկարմրես,
ջերմորեն համաձայնում է վերակացում։
Ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ, բայց էսպես ուր կհասնենք, աստված իմ, ուր կհասնենք? Ես ձեզ եմ հարցնում, ինչ են ուզում այդ հեղափոխականներն ու ուսանողները, կամ ո՞նց են ասում դրանց. Իրենց մեղքն իրենց վիզը, որ կողմը նայես փչացածություն, բարոյականություն չկա, ծնողի հարգանք չկա, գնդակահարել է պետք դրանց.
Մի երեք օր առաջ մեզ մոտ մի դեպք եղավ,
շփոթված միջամտում է Զոսյան.
Մի հյուր եկավ, չաղ մարդ էր.
Նիկանցայ,
հասարակած տների ժարգոնով նրա խստորեն ընդհատում է Էմմա Էդուարդովնան, որը վերակացույն էր լսում, բարեպաշտորեն շարժելով կողքի թեքած գլուխը.
Ավելի լավ կլիներ գնահիկ զբաղվեիք աղջիկների նախաճաշով. Եվ ոչ մեկի վրա հույս դնել չի կարելի,
դժգոհ-դժգոհ շարունակում է Տիրուհին.
Որ աղախնում վերցնես, կամ լիրբ է, կամ խաբեբա. աղջիկների ուշքն ու միտքն էլ իրենց սիրեկաններն են, մենակ իրենց հաճույքի տերն են, իսկ պարտականությունների մասին չեն էլ մտածում.
Անհարմար լռություն է, դուռը թակում են, կանացի մի բարակ ձայն դռան հետևից կանչում է.
Տնտեսուհի, փողը ստացեք և խնդրեմ ստացականը տվեք, պետյան գնաց.
Վերակացուն ելնում է տեղից և ուղղում թուրը.
Էհ, գործի գնալու ժամանակն է, բարի աջողություն, Աննա Մարկովնա, լավ կենաք, Իսայսավիչ.
Գուցե մի բաժակել, հա, ոտքի վրա.
Սեղանի մոտ ձեռու ոտ է ընկնում Իսայսավիչը.
Շնորհակալ եմ, չեմ կարող, հերիք է, պատիվ ունեմ.
Շնորհակալ ենք այցելության համար, էլի համեցեք.
Ձեր հյուրն եմ, ցտեսություն.
Բայց դրան մեջ նա մի հոպե կանգնում է և բազմանշանակ ասում.
Ինչ է լինի ինձնից ձեզ խորուրդ. Ավելի լավ կլինի, որ այդ աղջկան ժամանակին մի տեղ սաղացնեք. Ձեր գործն է, ինչ ասեմ, բայց որպես լավ ծանոթ զգուշացնում եմ.
Նա գնում է. Երբ նրա ոտնաձայնը մարում է սանդուղքի վրա և շքամուտքի դուռը շրխկում է ետևից, Էմմա Էդուարդովնան քիթը վեր է քաշում և արհամարանքով ասում.
«Փարավունի մեկը, ուզում է էստեղից էլ փող վերցնել, էնտեղից էլ»։
Կամաց-կամաց բոլորը ցրվում են սենյակից. Տան մեջ մթություն է. Կիսաթառամած ճահճախոտի անուշ հոտ է գալիս. Լռություն։